პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 29 მარტია, ორშაბათი, ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტი განათლებას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის გამოწვევებზე ვისაუბრებთ. ფაკულტეტი 10 წელია არსებობს და აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურს, ბაკალავრიატს, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურას მოიცავს, ასევე ახორციელებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სამეცნიერო კვლევებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმრები არიან ფსეუს ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მერაბ დიასამიძე და ტურიზმის ფაკულტეტის მაგისტრანტი ირაკლი გორგილაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს.
მერაბ, 10 წელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტურიზმის ფაკულტეტი 10 წელია არსებობს. კილოცავთ ამ თარიღს, ეს შეიძლება ერთი შეხედვით დიდი დრო არ იყოს, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში ტურიზმის ფაკულტეტმა მაინც მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია, არაერთ გამოწვევას უპასუხა და არაერთი კვალიფიციური სპეციალისტიც მოამზადა ტურიზმის სფეროსთვის. თუმცა ტურიზმის ფაკულტეტის არსებობა შეიძლება ორ ეტაპად გავყოთ. ეს არის პერიოდი, რაც კოვიდამდე იყო და პერიოდი, როდესაც კოვიდის პირობებში აგრძელებდა ფაკულტეტი ფუნქციონირებას და ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. აი, თქვენი თვალთახედვით, როგორ შეაფასებთ ამ 10 წელს, რომ არ შევეხოთ იმ ბოლო 1 წელს, როდესაც კოვიდ პანდემია მძინვარებდა მთელ მსოფლიოში?
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოლოდინებისათვის და თამამად შეგვიძლია თქვათ, რომ ამ 10 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ტურიზმის ფაკულტეტის განვითარების კუთხით. საკმაოდ ბევრი გამოწვევები იყო. დღემდე ერთადერთი ფაკულტეტია ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, ბუნებრივია სხვადასხვა უნივერსიტეტში არსებობს საგანმანათლებლო პროგრამები ტურიზმის მიმართულებით, მაგრამ ეს სპეციალიზირებული ერთადერთი ფაკულტეტია ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში და ვფიქრობთ, რომ ესეც ცალსახად მიღწევა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის. ბუნებრივია, ჩვენ თავიდან რამ განაპირობა ტურიზმის ფაკულტეტის შექმნა და ზოგადად მოთხოვნა ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ეს გახდა ჩვენი რეგიონი, რომელიც ტურიზმის კუთხით საკმაოდ მზარდი რეგიონია განვითარების თვალსაზრისით და ბუნებრივია 10 წლის წინ ძალიან დიდი დეფიციტი იყო საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ეს იყო პირდაპირ კერძო სექტორის ან ბიზნეს სექტორის დაკვეთა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის, რომ მათ ჭირდებოდათ კომპეტენტური კადრები დასაქმების თვალსაზრისით ტურიზმის სფეროში. ბუნებრივია, მარტო ამით არ მოიწურა, იმიტომ რომ როგორც თავიდან აღნიშნეთ, ჩვენ ამ ეტაპზე ფაქტიურად სამი საფეხური ხორციელდება. ეს არის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა. ჯერჯერობით არ გვაქვს ჩვენ სადოქტორო პროგრამა, თუმცა ამაზე პერსპექტივაში ბუნებრივია ფიქრობს უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, თუმცა თითეული საგანმანათლებლო პროგრამა აბსოლუტურად პირდაპირ მასშია და ქართულ დასაქმების ბაზართან და მაშინ, როდესაც ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ თეორიული ცოდნით ფაქტიურად შევავსეთ ქართული დასაქმების სივრცე, განსაკუთრებით ბუნებრივია რეგიონის დასაქმების სივრცე, შემდეგ აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისეთი დარგისათვის, როგორი დარგის ტურიზმია და მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად ცვალებადი, სწრაფად განვითარებადი დარგია, სწრაფად იცვლება მომხმარებლის მოთხოვნები. აქედან გამომდინარე, დაახლოებით 7-8 წლის წინ დღის წესრიგში დადგა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. სწორედ ამ მიმართულებით მინდა მე ხაზი გაუსვა ფაკულტეტის ადმინისტრაციის, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის საქმიანობას და ძალიან საამაყოა ის ფაქტი, რომ ასობით ჩვენმა სტუდენტმა, ჩვენმა უკვე კურს დამთავრებულმა მოახერხა და საერთაშორისო სტაჟირება, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენთვის საამაყოა ბუნებრივია ის, რომ ერთდროულად ერთი საგანმანათლებლო პროგრამიდან ყოველწლიურად საშუალოდ 100-150 სტუდენტის გამგზავრებას ვახტენდით უცხოეთში. ეს იყო ძირითადად
გერმანიაში მიემგზავრებოდნენ, რამდენიმე
ცვლილება იყო გერმანია, თუმცა საგანმანათლებლო პროგრამების თვალსაზრისით ეს იყო ნორვეგია, ესტონეთი, ლიეტუვა, ასევე გერმანია და ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო პროგრამა იყო, სადაც იგივე როგორც ერაზმუსის ფარგლებში, ასევე პირდაპირ და უშუალო ხელშეკრულების საშუალებით სტუდენტებს საშუალება მიეცათ, რომ გაცნობოდნენ და
ადგილზე გაცნობოდნენ გამოცდილებას. თუმცა შერჩევის გარკვეული კრიტერიუმიც არსებობდა.
უნებრივია,
დღემდე რომ უცხოეთში დაევლოთ,
დღემდე არსებობს
სტაჟირება.
ჩვენ სამწუხაროდ, ანუ საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ ორ ეტაპად: ფაკულტეტის ისტორია და ბუნებრივია არა მარტო ტურიზმის ფაკულტეტში ხო კოვიდ ზოგადად ქვეყანას
გლობალურ სისტემაში ახო
გლობალურად უფრო მეტიც ალბათ თელს გალაქტიკასთან გალაქტიკასაც კი შეეხო ეს პანდემია და იმის თქმა მინდა რომ შარჩანდელი წელი ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ უკვე სამზადისი დაწყებული ქონდა აქტიურად მუშაობდით გასვლით პროგრამებთან მიმართებაში სამწუხაროდ უშუალოდ პრაქტიკის თვალსაზრისით ჩვენ თავი შევიკავეთ განხორციელებაზე. ეს იყო წმინდა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და სასტუმრო ტურიზმის ინდუსტრიაში საწარმოო, ეგრეთ წოდებული საწარმოო პრაქტიკა სამწუხაროდ გასულ წელს ჩაგვივარდა, თუმცა საგანმანათლებლო კუთხით უნივერსიტეტის მასშტაბით დაახლოებით 40 სტუდენტი იყო, 40-მა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა საგანმანათლებლო გაცვლის პროგრამებში, თუმცა პრაქტიკის თვალსაზრისით ეს წელი 2020 წელი ჩაგვივარდა, თუმცა უკვე აქტიურად გვაქვს დაწყებული სამუშაოები, რომ 2021 წელს დაახლოებით ისევ გეგმავთ 100-მდე სტუდენტის გამგზავრებას. იმედია
ეპიციტუაცია
არ გართულდება ამ პირობებში, ჩვენ მიმღები მხარისგან გვაქვს სრული გარანტიები, რომ ისინი უმასპინძლებენ ჩვენ სტუდენტებს, ასე რომ ნახოთ. დიდი ალბათობით არსებობს აბსოლუტური მზაობა როგორც ჩვენი უნივერსიტეტის მხრიდან, ასევე მიმღები ორგანიზაციებისა და მიმღები უნივერსიტეტის მხრიდან, რომ წელს ტურიზმის ფაკულტეტი 100 სტუდენტს მისცემ საშუალებას, რომ გაიაროს საერთაშორისო პრაქტიკა.
და რამდენად გაიზარდა ინტერესი ამ 10 წლის მანძილზე ამ ფაკულტეტის და ამ სპეციალობის მიმართ? თქვენ ორი სპეციალობაა რა ფაკულტეტზე,
ეს არის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა. ანუ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა არსებობს და ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა.
ან თუმცა სპეციალიზაცია კიდევ ხდება გარკვეული მიმართულებით.
არს დიახ, ანუ აქ მოდულური თვალსაზრისით თუ პროგრამების დონეზე დავალთ, ბუნებრივია აქ არის საბაკალავრო პროგრამაზე არის სამი ძირითადი მიმართულება, ეს არის ტუროპერეიტინგი, ეს არის სასტუმრო ბიზნესი, ეს არის სარესტორნო ბიზნესი და სამაგისტრო მიმართულება უფრო დეტალურია, ბუნებრივია და უფრო მეტკვლევას ითვალისწინებს. ანუ იქ სადაც საბაკალავრო მიმართულებაში სტუდენტს ფაქტიურად არ მოეთხოვება კვლევა, ის იღებს ინფორმაციას და ამუშავებს, ხოლო სამაგისტრო პროგრამებთან მიმართებაში უკვე სტუდენტები აქ როგორც ფაქტიურად კვლევარები არიან ჩართული, ხო? ეხლა რაც შეეხება რეიტინგს და როგორ დაიწყო ტურიზმის ფაკულტეტმა ფუნქციონირება, ბუნებრივია მაშინ როცა ტურიზმის ფაკულტეტი შეიქმნა, ეს იყო 10 წლის წინ, არ ყავდა ამდენი სტუდენტები, თუმცა შემდეგ ფაკულტეტმა და უნივერსიტეტმა მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთა უცხოელი ექსპერტების ჩართულობასთან მიმართებაში. ამ კუთხით ძალიან საამაყოა, რომ ჩვენი ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს, ადმინისტრაციულ პერსონალს და ასევე ბუნებრივია სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ ერთდროულად ჩვენს ფაკულტეტზე მუშაობდა 6 უცხოელი ექსპერტი. ესენი იყვნენ გერმანელები და ძირითადად გერმანელები, ამერიკელები, ესტონელები, პოლონელები. ანუ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა თავიდანვე და ამ ყველაფერმა ბუნებრივია განაპირობა ის, რომ ტურიზმის ფაკულტეტი ფაქტი იყო პოპულარული და აგრძელებს ამ პოპულარობას თავისი საერთაშორისო აქცენტებიდან გამომდინარე.
მერა, საუბარში თქვენ ახსენეთ, რომ ამ ფაკულტეტის გახსნა ტურიზმის მოთხოვნამ, ტურიზმის სექტორის მოთხოვნამ განაპირობა. და რა მოთხოვნები ქონდა ტურიზმის სექტორს მაშინ და 10 წლის შემდეგ რა მოთხოვნებია?
ბუნებრივია, უნივერსიტეტი ასრულებს დაკვეთას კერძო სექტორ ბიზნეს სექტორის მოთხოვნებისგან გამომდინარე და თუ გადავხედავთ ახალი აკრედიტაცია რეაკრედიტაციის აკრედიტაცია რეაკრედიტაციასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს ცალსახად წერია, რომ უნივერსიტეტის ნებისმიერი საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა იყოს მორგებული ბიზნეს სექტორზე ქვეყანაში არსებულ მოთხოვნებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, თუ 10 წლის მაგალითი ავიღებთ, მაშინ როდესაც ჩვენთვის და ყოველდღიურად ხდებოდა ფაქტიურად ახალი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროების შემოსვლა, ჩვენ რაც არ უნდა ვთქვათ, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტურიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში პრიორიტეტად აღიარებული, ჩვენი რეგიონისათვის 10 წლის წინ ძალიან უცხოხილი იყო ტურიზმის სერვისის კუთხით. ანუ ჩვენ ძალიან სწრაფად მოგვიწია პანსიონებიდან ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებზე გადასვლა. ამ მიმართულებით ბუნებრივია, ჩვენ გამოცდილება არ ჰქონდა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს სერვისთან დაკავშირებით, ჩვენ გამოცდილება არ ჰქონდა და თუ გადახედავთ კერძო სექტორში დასაქმებულ ჩვენი კურსდამთავრებულების სტატისტიკას, ან ჩვენი სტუდენტების სტატისტიკას ნახეთ, 10 წლის წინ, 7 წლის წინ მაგალითად იყო ესეთი სტატისტიკა, რომ საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროებში დაახლოებით 40% საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯმენტში იყვნენ წარმოდგენილი უცხოელები. ეხლა თუ ვნახავთ, ძალიან ცალსახად დავინახავთ, რომ მათი ჩანაცვლება ჩვენ, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული უნარებით ჩვენმა კურსდამთავრებულებმა შეძლეს და აბსოლუტურ უმრავლესობაში საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯმენტს უკვე ქართველი და ჩვენი რეგიონის მაგალითზე თუ ვიტყვით, აბსოლუტურად ჩვენი კურსდამთავრებულები წარმოადგენენ.
და დღეს რამდენად არის შესაძლებელი ის, რომ როცა საერთაშორისო პრაქტიკის თვალსაზრისით მაინც ერთგვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ შეფერხება ადგილზე მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, როცა მეტნაკლებად დაპაუზდა ყველაფერი და ჭირს და უშუალოდ ქვეყნის გარეთ გარკვეულწილად გამოცდილების გაზიარება.
ბუნებრივია, ნახეთ, ანუ ჩვენი საუბარი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვათ, რომ ორ ეტაპად გავყავით, ხო, კოვიდ სიტუაციამდე არსებული ფაკულტეტის და უნივერსიტეტის ცხოვრება ქართულ საგანმანათლებლო რეალობაში და კოვიდის პერიოდში და ალბათ კიდევ მოგვიწევს ერთი რგოლი დავამატოთ, ეს იქნება კოვიდის შემდგომ რა განვითარებას პოვებს ნებისმიერი საგანმანათლებლო სივრცე. ამ თვალსაზრისით ცალსახად შემიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი გამოწვევა იყო კოვიდ პანდემია, ზოგადად ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. ეს იყო როგორც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, ეს იყო როგორც საკანონმდებლო თვალსაზრისით და როგორც საკანონმდებლო თვალსაზრისი ვახსენეთ, ნახეთ რა შეესაბამება. ფაქტიურად ჩვენ კანონი არ ჰქონდა, საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობდა დისტანციურად სწავლების წესს. და ქართულმა საგანმანათლებლო სივრცემ და მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი დაბრკოლება იყო, ბევრი პრობლემა იყო, პრობლემები დღესაცაა და ეს ჩვეულებრივ საუდიტორიო მუშაობის პროცესშიც არის, ბუნებრივია, ძალიან ადეკვატურად უპასუხა როგორც ზოგადად ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცემ, ასევე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. ჩვენ ძალიან უმოკლეს დროში შევძელით ფაქტიურად ის, რომ ჩვენი სტუდენტები საგანმანათლებლო სივრციდან დისტანცირებული არ ყოფილიყო და მათთან ქონოდა როგორც სალექციო პირველ სემესტრში, ფაქტიურად პანდემიის დასაწყისში ჰქონდა მხოლოდ სალექციო ურთიერთობები, თუმცა უკვე 2020-2021 წლის საგანმანათლებლო წლის შემოდგომის სემესტრში აქტიურად დავიწყეთ უკვე პრაქტიკული მეცადინეობის მოდულიც დაემატა. ეს იყო ძალიან შრომატევადი პროცესი და მე ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან პრობლემური პროცესი იყო თავის დაბრკოლებებით, კარგითაც და ცუდითაც, ეს დაბრკოლებები დღესაც არსებობს, თუმცა უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, ფაკულტეტის ადმინისტრაცია დღესაც მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო სტუდენტების დამოკიდებულება ონლაინ სწავლებასთან მიმართებაში და ასევე ძალიან განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო აკადემიური პერსონალის მათ ფაქტურას შეუძლებელი შეძლეს როგორც სტუდენტებმა ასევე აკადემიურმა პერსონალმა. ერთია რაღაც შექმნა და მიაწოდო და მეორე არის ის რომ ეს ახალი ხილი, ახალი პროდუქტი რომელიც არა მარტო ჩვენთვის და რეგიონის, ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით იყო ახალი, აიტაცა ყველამ მეტნაკლებად წარმატებით განახორციელა, ბუნებრივია იდეალური არ არის და ამ მიმართულებით დღესაც მუშაობთ.
და ამაზე დეტალურად შეიძლება რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, ახლა ცირე სარეკლამო პაუზაა ჩვენს ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27:43-82.
იალჩინ მარკეტების ქსელის ახალი ფილიალი უკვე ფრიდონ ხალვაშის 197-ში. გვეწვიეთ და მიიღეთ ფასდაკლებები. ისე ამოვნეთ ჩვენს კაფეტერიაში. გაუხალისეთ დღე თქვენს შვილებს ჩვენს გასართობ ცენტრში. იალჩინ მარკეტი. ადგილი, სადაც ბედნიერი ხარ.
შეიძინე სამუხრუჭე ხუნდები 39 ლარიდან ამბოლში და მიიღე ულიმიტო გარანტია. უსიამოვნო ხმის ან წრიპინის დაფიქსირების შემთხვევაში ხუნდებს უფასოდ შეგიცვლით. ვეწვიე ათუმი კრიბოიდოვის 61A ან დაგვირეკე 03-22-15-40-40.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27:43-82. ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. დღევანდელ გადაცემაში ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის გამოწვევებზე საუბრობთ. ფაკულტეტი 10 წელია არსებობს და აკადემიური უმაღლესი განათლების ორ საფეხურს, ბაკალავრიატს და მაგისტრატურას მოიცავს და პერსპექტივაში ძალიან მალე, როგორც ჩვენი სტუმარი აღნიშნავს, დოქტორანტურაც იქნება. ჩვენი სტუმრები არიან ბესოს ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მერაბ დიასამიძე და ტურიზმის ფაკულტეტის მაგისტრანტი ირაკლი გორგელაძე.
მე მინდა ახლა ირაკლისთან გადავინაცვლოთ და პაუზამდე, რეკლამამდე მერაბი საუბრობდა იმაზე, რომ ის ახალი გამოწვევები, რომლის წინაშეც უნივერსიტეტი პანდემიის პირობებში აღმოჩნდა, კარგად მიიღო როგორც სტუდენტებმა, ისე აკადემიურმა პერსონალმაც და მინდა ირაკლის ვკითხო, როგორ შეძლო ახალ რეალობაზე მორგება და რამდენად ხარისხიანია ის განათლება, რასაც ამ პირობებში იღებულობენ სტუდენტები?
დიახ, თავიდან რა თქმა უნდა რთული იყო, ეს სიახლე ძალიან სწრაფად მოვიდა უკვე ჩვენს ყველა ცხოვრებაში და რაღაცა ფორს მაჟორული მომენტები იყო, რომ ეს რაღაცა სიახლეა, ძალიან სკეპტიკურად უყურებდით ყველა სტუდენტები მათ შორის, მაგრამ ისეთი გაერთიანება იყო ამ პანდემიის გამო და ჩვენს გვახსოვს ყველას ალბათ, რომ იმ პერიოდში არც გამოვდიოდით გარეთ, ვცდილობდით მაქსიმალურად დისტანცირებულად ყოფილიყავით და რაღაცა ძალიან ახალი იყო ეს ვირუსი და შესაბამისად გონი მე ვისაც ვიცნობ, ყველა სტუდენტი ცდილობდა რომ მაქსიმალურად ჩართული იყო ამ თემაში და ეს თემა განევითარა თვითონ და მეც მათ შორის ვცდილობდი გამერკვია თუ რას ნიშნავდა ჩვენთვის ეს ახალი პლატფორმა სწავლისთვის, რა იყო, რით იყო განსხვავებული და ასე შემდეგ. თავისთავად გამიჭირდა, თავისთავად ძალიან რთული იყო მიჩვევა იმის, რომ უნდა ყოფილიყავით მაქსიმალურად დისტანცირებულები, უნდა გაგვეთვალისწინებინა ის ხარისხიც, რომელიც უნდა აგვეღო და ფიქრობ კი პასუხისმგებლობა ყველამ ავიღეთ და რაღაც დონით თავისთავად იმ ხარისხს შეიძლება ვერ მივწუდით, მაგრამ ჩვენი მაქსიმუმი როგორც უნივერსიტეტმა ისე სტუდენტების მხრიდანაც იყო და საკმაოდ ჩანდა ეს მომენტი, რომ სტუდენტებიც ცდილობდნენ განავითარებინათ ონლაინ პლატფორმაზე სწავლის ხარისხი.
აი, თავიდან დავიწყოთ ახლა. რამ განაპირობა შენი არჩევანი, რომ ტურიზმის ფაკულტეტზე შეაჩერე არჩევა?
პანდემიისგან განსხვავებით ტურიზმი ავირჩია ზუსტად იმიტომ, რომ მომწონდა აი ტურიზმის პრაქტიკული მხარე, რადგან ითვალისწინებდა ძალიან ბევრ და მრავალფეროვან ადამიანთან ერთად ურთიერთობას. ტურიზმის წინა ფლანგზე მუშათა კლასი, ბჭალებში რომ ვთქვათ, ძირითადად ურთიერთობს რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან და ესა როგორც სასტუმროს, ისე ტუროპერირების და ისევე რესტორნის ბიზნესშიც. ანუ ამ მიმართულებებით საკმაოდ მრავალფეროვანია მომხმარებლების სახე, მათი ეროვნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითადად ავირჩია იმის გამო, რომ მიყვარს მრავალფეროვანი ურთიერთობები.
და საერთაშორისო პრაქტიკა და გამოცდილება გაქვს მიღებული?
კი, უნივერსიტეტში ჩვენ მე ვიყავი ნორვეგია, საქართველო, ყირგიზეთის მდგრადი ტურიზმის თემატიკა იყო ამ პროექტში, იყო წინა სადიპლომო პრაქტიკა, სადაც მოგვეცა შესაძლებლობა ეხლა ორი ქვეყნის სიტუაციის შედარების, მათი ხარისხის შედარების და წინა სადიპლომო პრაქტიკაში შევძელით რაღაცა იდეები და რაღაცა მიმართულებები დაგვედო, რაც დაეხმარებოდა განვითარებად ქვეყანას, როგორიც იყო ამ პროექტში ყირგიზეთის შემთხვევაში. და ამ გამოცდილებამ უფრო მომცა ის მომენტი, რომ შესაძლებლობა რომ დავინახეთ განვითარებადი, უბრალოდ განუვითარებელი განვითარებადი ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში და განვითარებული ნორვეგიის ქვეყნის შემთხვევაში.
და მაინც რა სხვაობა აღმოაჩინე?
სხვაობა არის ალბათ ტურიზმის მხრიდან მომსახურების სერვისის ხარისხი. ძირითადად ძირითადი პრობლემა ამ ეს ეტაპები ალბათ იშლებოდა ზუსტად ამ ხარისხზე. და მნიშვნელოვანი იყო სხვაობა ხარისხში, ვინ რომელი ქვეყანა უფრო ორიენტირებული იყო ტურიზმზე, რომელ ქვეყანაში არის განსხვავებული სტატისტიკა ტურიზმის შესახებ და რა სტანდარტებია მიღებული ტურიზმის საქმიანობისთვის, აი პირობითად სტუდენტს, რომელიც დაამთავრებს აი რომელიმე სამ ქვეყანაში ტურიზმის ფაკულტეტს, რა შეეძლება ამ ქვეყანაში და რა მასშტაბით ითვლება ეს? ეს იყო ძირითადი სხვაობა. ეს დეტალები თავიდან საერთოდ არ ჩანდა არც ერთი ქვეყნის შემთხვევაში ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მიაქციო ყურადღება იმას, რასაც ვერ ადარებდი ექამდე ვერაფერს. საერთაშორისო გამოცდილება მომცა ის, რომ შევძელი შემედარებინა რაღაც უკეთესი ვარიანტი და შემედარებინა რაღაც უარესი ვარიანტი და მეპოვა შუალედი.
და მიზეზი რა არის და უშუალოდ ამ სხვაობის, აი რა გვიშლის ხელს, რომ უფრო სწრაფი ტემპით დავეციოთ ცოტა უფრო
მაღალ დონეზე
პროფესიონალი კადრები? თუ კიდევ როგორ ფიქრობთ რა არის ამაზე? ალბათ ამაზეც გიფიქრიათ ხომ?
იდეაში კვლევის საგანიც არის
და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა არის კვლევის საგანი თქვენი
დამოკიდებულებით. მე ვფიქრობ აი რა, საქართველოსში ძირითადი პრობლემა ტურიზმის თვალსაზრისით მიმოჩნია, რომ არის დასავლური მიდგომა საქმის მიმართ. დასავლური მიდგომა ხო გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად ხარისხიანად შევასრულოთ რაღაცა ჩვენი საქმიანობა და აი მაგალითად სასტუმროს, ტუროპერირების თუ რესტორნის ინდუსტრიაში ყველა დონეზე, სამუშაო ყველა დონეზე და ყველა შტატში არის განსაზღვრული მისია და მიზნები, თუ რის გამო ვმუშაობთ, რატო ვმუშაობთ და რატო ვაწვდით ამ მომსახურებას და ვიღებთ რაღაცა სამაგიეროს. ხარისხს ფიქრობ აწევს ზუსტად აი განათლება, რომელიც გვაძლევს რაღაც დასავლურ უნარ ჩვევებს საქმეში და ქმნის დადებით ხარისხს, რაღაც დადებით, რომელიც გაყვება მომხმარებელს, ტურისტი იქნება წლები და ეტყვის რამოდენიმე ადამიანს, მოუყვება, რომ აი ესე რაღაცა დაწესებულებაში, ბიზნეს რაღაც დაწესებულებაში, რესტორანში პირობითად ვიყავი და აქ მომსახურება აქვთ, აი ისეთი დონის, რომელიც ესადაგება ევროპის რაღაცა ქვეყნებს, მის ბიზნესებს, ცნობილ ბრენდებს, საერთაშორისო ბრენდებს და ასე შემდეგ. ვფიქრობ ეს?
მერა ირაკლი მისაუბრა იმაზე, თუ სტუდენტები როგორ მოერგნენ ახალ რეალობას და გადავიდნენ სწავლების ონლაინ ფორმატზე. მაგრამ საინტერესოა, ყველა სტუდენტისთვის იყო ხელმისაწვდომი ონლაინ სწავლება, ჰქონდათ მათ იმის ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ ონლაინ ლექციებს დასწრებოდნენ.
ანუ ონლაინ სწავლებაზე გადასვლასთან ერთად, ანუ უნივერსიტეტი მუშაობდა სტრატეგიაზე, რომ მაქსიმალურად ყველა სოციალური ფენისათვის ყოფილიყო მორგებული აღნიშნული პლატფორმები და ყველა სტუდენტისათვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. თუმცა იყო რიგი პრობლემები ამ მიმართულებით. უნივერსიტეტმა რამოდენიმე ათეული ტექნიკა უზრუნველყო და სტუდენტებზე გასცა, ასევე რამოდენიმე ათეული ტექნიკა თავის ბაზაზე არსებული რამოდენიმე ათეული ტექნიკა უზრუნველყო და პროფესორ მასწავლებლებზე გასცა, ასევე ჩვენ მოგვიწია საგანმანათლებლო პროგრამების გადახედვაც კი, ანუ იმ შემთხვევაში სადაც ჩვენ ქონდა ლაბორატორიული სამუშაოები, ქონდა პრაქტიკული სამუშაოები, რომლებიც აუცილებლად მოითხოვდნენ საუნივერსიტეტო სივრცეში მოსვლას, ჩვენ ესეთ საგანმანათლებლო პროგრამები, სასწავლო კურსები გადავანაცვლეთ სემესტრების მიხედვით და რამოდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მაგალითად შემოდგომის სემესტრში გაწერილი პრაქტიკული მეცადინეობები გადმოვიტანეთ გაზაფხულის სემესტრზე, რომ ეს ყოფილიყო სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომი. სხვა შემთხვევაში იყო, არ იქნებოდა ეს ხელმისაწვდომი. ამ მიმართულებით დღესაც აქტიურად მუშაობთ, მაგრამ დღეს გაცილებით მარტივია ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ უნივერსიტეტებს ფაქტიურად მიეცათ საშუალება დაუბრუნდნენ საუნივერსიტეტო სივრცეს. ჩვენ სრულად გავხსენით ცენტრალური ბიბლიოთეკა და ის ჩვეულ რეჟიმში ემსახურება სტუდენტებს, ასევე სრულად გავხსენით ფაქტიურად საერთო საცხოვრებელი, შესაბამისი წესების დაცვით ბუნებრივია, როგორც ბიბლიოთეკა, ასევე საერთო საცხოვრებელი და უკვე სტუდენტებს შეუძლიათ განთავსდნენ ჩვენ საერთო საცხოვრებელში. ამიტომ განსაკუთრებით გაზაფხულის სემესტრში ფაქტიურად ყველა სოციალური ფენა მოიცვა და ფაქტიურად არც ერთი სტუდენტი არ ყავს ჩვენ სასწავლო პროცესის მიღმა. თუმცა პანდემიის დასაწყისში იყო შემთხვევები, რომ სტუდენტები ვერ ახერხებდნენ, ეს იყო ძალიან უმნიშვნელო რაოდენობა, თუ გადავხედავთ, თუ გამოვითვლით ამ ყველაფერს ჩვენი საერთო სტუდენტების რაოდენობიდან, ეს დაახლოებით 25-მდე სტუდენტი იყო, ვინც საკუთარი ნებით რომ ის ვერ ჩაერთვებოდა, ან სურვილი არ ქონდა რომ ესე დისტანციურად ესწავლა, დროებით შეიჭერა სტუდენტის სტატუსი. აი განსაკუთრებული ყურადღება მინდა მე დავუთმო ამ შემთხვევაში ფინანსურ ნაწილს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი მართალია სახელმწიფო უნივერსიტეტია, თუმცა მისი დაფინანსების ერთადერთი წყარო არის სტუდენტების მიერ გადახდილი სწავლის საფასური. ამ მიმართულებით ამაყივარ, რომ წარმოვადგენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და თამამად შემიძლია მინდა ვთქვა, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 29 მარტამდე, დღემდე არც ერთ სტუდენტს ფინანსური დავალიანების გამო სტუდენტის სტატუსი არ შეჩერებია. მათ თითოეულ სტუდენტთან, ვინც მოგმართა ჩვენ აბსოლუტურად ინდივიდუალურად გავდივართ მის საკითხს და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის აბსოლუტური გააზრებული გადაწყვეტილება, ბუნებრივია შეთანხმებული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, რომ სანამ ქვეყანაში ეკონომიკური და პანდემიური სიტუაცია ეს იქნება ისეთი როგორიც არის, უნივერსიტეტს ექნება ასეთი მიდგომა აღნიშნულთან დაკავშირებით და ჩვენ არ შეუჩერებთ არც ერთ სტუდენტს ფინანსური დავალიანების გამო სტუდენტის სტატუსს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სტუდენტებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი, რომ მათ არ შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი. Და თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ მართალია ჩვენ საუბრობთ 10 წელზე, ეს არის პანდემიამდე პერიოდი, პანდემიის ერთი საკმაოდ მძიმე წელი და აქვე აღნიშნეთ, რომ მესამე ეტაპიც არის გასავლელი, როდესაც უკვე პანდემიის შემდგომი პერიოდი დადგება. აი მესამე ეტაპისთვის სამზადისი უკვე დაწყებულია?
სამზადისი დაწყებულია იმდენად, რამდენადაც თუ მაგალითის თუ მოვიყვანთ მაგალითად 2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრს, ჩვენ ფაქტიურად დაგიგმილი იყო, რომ დავიწყებდით საუნივერსიტეტო სივრცეში. შემდეგ აღმოჩნდა, ფაქტიურად ერთი კვირით ადრე ისევ აღმოჩნდა, რომ დავიწყებდით და დისტანციურად გაგრძელდებოდა სასწავლო პროცესი და ეს იყო ურთულესი პერიოდი როგორც ქართული საგანმანათლებლო სივრცისთვის, ასევე ზოგადად ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეპიდვითარება იმდენად მძვინვარებდა, რომ ყოველდღიური შემთხვევები 4-5000-ს კი აჭარბებდა. ანუ ამ თვალსაზრისით უნივერსიტეტი ძალიან მოქნილია, იქიდან გამომდინარე, რომ უნივერსიტეტს ტრადიციული საუნივერსიტეტო სწავლება შეუძლია და ამ მიმართულებით ფაქტ ჩვენს უნივერსიტეტს 85 წლიანი ისტორია აქვს. რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებასთან მიმართებაში, ბუნებრივია ჩვენ ის პლატფორმები რაც გვაქვს აუცილებლად შევინარჩუნებთ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, სადაც მიუხედავად ამ პანდემიური ვითარებისა, გვასწავლა ონლაინ პლატფორმების გამოყენება. უფრო მეტად დამოკიდებული გაგხდა დისტანციურ მასწავლებამ კომპიუტერულ სისტემებზე, თუმცა ასევე გვასწავლა დროის რაციონალურად გამოყენება და ჩვენ ეს აუცილებლად გამოგვადგება სამომავლოდ, როცა დაუბრუნდებით ტრადიციულ საგანმანათლებლო სივრცეს. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად წლის განმავლობაში ასობით პროფესორ მასწავლებელი მიემგზავრება საერთაშორისო კონფერენციაზე, საერთაშორისო ფორუმებში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ონლაინ პლატფორმებს გამოვიყენებთ და ფაქტიურად არ გამოიწვევს ლექციების გაცდენ, ლექციები აღარ გაგვიცდება კონკრეტულ პროფესორთან. ბუნებრივია, აქაც ჩვენ მქონდა მექანიზმი, რომ ლექციების ჩანაცვლებას ვახდენდით, თუმცა თუ შევინარჩუნებთ და ვაპირებთ, რომ ეს ონლაინ პლატფორმები შევინარჩუნოთ, ფაქტიურად ნებისმიერი მივლინება ჩვენი პროფესორ მასწავლებლისა შეგვიძლია ნებისმიერი გადაადგილების გარეშე და უმტკივნეულოდ გადავიდეთ.
ანუ ერთი დადებითი მხარე წარმოაჩნდა
სამომავლოდ.
და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ ხარისხზე. უნივერსიტეტი, ფაკულტეტის მიზანი გაწერილია ფაკულტეტის სტრატეგიულ გეგმაში და ეს არის ისეთი პროფესიონალების მომზადება, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე მოთხოვნადები იქნებიან. და ამ ონლაინ სწავლების პერიოდში რამდენად ხარისხიან განათლებას ღებულობენ სტუდენტები, ამის შეფასების რა კრიტერიუმებია შემუშავებული?
აუცილებლად კი პასუხებთ აღნიშნულთან დაკავშირებით. და ჩვენი უნივერსიტეტის ამ შემთხვევაში პოზიცია და გახლავთ ის და არ შევდივართ ამ მიმართულებით არავის თან პოლემიკაში, რომ ბუნებრივია ონლაინ სწავლება ვერ შეედრება თანამედროვე ტრადიციულ სწავლებას. არის პრობლემები ამ მიმართულებით, თუმცა როცა ვთქვით, რომ წარმატებით ჩავერთეთ ონლაინ დისტანციურ სწავლებაში, რას ნიშნავდა ეს, რომ ჩვენ მარტო კი არ შევქმნით რაღაც პლატფორმები და ლექციის ჩატარების საშუალება მივეცით პროფესორ მასწავლებლებს და სტუდენტებს მივეცით იმის საშუალება, რომ მოესმინათ ჩატარებული ლექცია, არა, შემოვიტანეთ სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნებოდა ჩვენ გვეკონტროლებინა ლექციის ხარისხი, ანუ შევინარჩუნეთ ეს ყველა ინსტრუმენტი, რაც ჩვეულებრივ ტრადიციულ სწავლებაში ჰქონდა, აბსოლუტურად დავაკოპირეთ და გადმოვიტანეთ დისტანციურ სწავლებაში. ანუ ისევე მოწმდება დისტანციური სწავლება, როგორც ტრადიციული სწავლების პერიოდში. ისევე გვაქვს სტუდენტთა გამოკითხვა, ისევე გვაქვს კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა, ისევე გვაქვს პროფესორ მასწავლებელთა გამოკითხვა და ამაზე პულსი აქვს ყოველდღიურად როგორც ფაკულტეტის ადმინისტრაციას, როგორც ფაკულტეტის ხარისხს, როგორც ცენტრალურ ხარისხს, ასევე საუნივერსიტეტო მასშტაბით შესაბამის სამსახურებს, რექტორატი იქნება ის თუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.
და ბევრია ისეთი სტუდენტი, რომელიც პარალელურად მუშაობს კიდეც.
საკმაოდ ბევრია ჩვენი სტატისტიკით თუ ავიღებთ უნივერსიტეტის გასული წლების სტატისტიკის სამწუხაროდ პანდემიის პირობებში ეს სტატისტიკა შეგვიმცირდა და 2021-ში ჯერჯერობით ჩვენ კვლევა არ ჩაგვიტარებია. იქედან გამომდინარე რომ სტუდენტები ძირითადად საზაფხულო სამუშაოებს ირჩევენ, იქედან გამომდინარე რომ არ მოწდნენ სასწავლო პროცესს. მაგრამ 2020 წლის სტატისტიკის თუ ავიღებთ, სტუდენტების 45% აქტიური სტუდენტების 45% და ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, მე ვფიქრობ, მუშაობს და დასაქმებულია ძირითადად დარგის მიმართულებით. რაც შეეხება კურსდამთავრებულებს, ეს უკვე ცალკე საკითხია და ამ მიმართულებითაც ძალიან ვამაყობთ, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების აბსოლუტური უმრავლესობა არათუ დასაქმებული, არამედ დასაქმებულია პროფესიის მიხედვით.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საიუბილეო თარიღს და ტურიზმის ფაკულტეტის ყველა აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტს ვულოცავთ 10 წლის იუბილეს. ვიმედოვნებ, რომ მომდევნო წლები გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში ტურიზმის ბესეუს ტურიზმის ფაკულტეტის გამოწვევებზე საუბრობდით. კონტაქტის სტუმრები იყვნენ ბესეუს ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მერაბდია სამიძე და ტურიზმის ფაკულტეტის მაგისტრანტი ირაკლი გორგილაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.